Kære far, jeg takker dig, fordi vi kan komme til dig nu, og jeg beder dig om hjælp. Far, vi ved, at vi er så små i forhold til dig, og vores tanker er så små. Og at det, du ønsker at tale til os, må være med en kraft, som er meget større end den, som vi besidder. Hvis du virkelig skal tale til vores hjerter, så må det være med din kraft. Den kraft, hvormed du skabte hele universet. Far, ram du vores hjerter i dag. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Ja, jeg ved godt, at sidste gang jeg talte, havde jeg lidt vers 16 og 17 med os, men jeg synes, der var så mange ting i vers 16 og 17 i Romerbrevet kapitel 1, så jeg vil godt gentage de to vers. Og også lidt fordi de to vers ligesom er grundstenen for hele Romerbrevet. Så hvis blot I får de her to vers ud af Romerbrevet, så har I fået meget med. Fordi her ligger hele essensen af alt det, som Paulus taler om i Romerbrevet. Lad os læse dem sammen. Paulus brev til Romerne kapitel 1. Og vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed til tro, af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Paulus har lagt ud med at fortælle om, hvem Gud er. Og han har også fortalt romerne om, hvem han selv er, altså med hvilke motiver han kommer til romerne. Og i det næste stykke her, der fortæller han så også, jeg skammer mig ikke ved det evangelium, jeg kommer med. Når man tænker lidt på Paulus og de ting, som han var igennem, vi har selv været igennem både Thessalonikerbrevet og Korintherbrevet, eller Kolossenserbrevet. Og vi lagde mærke til, at i Filippi blev han sat i fængsel for at forkynde det evangelium. I Thessaloniki blev han jagtet ud af byen. I Berøa blev han smuglet ud. I Athen grinede folk af ham. I Korinth blev han hånet som et fjols. I Galatien blev han stenet. Men Paulus kommer med den samme frimodighed her til Rom, som han kom til alle de andre byer. Paulus har ikke lavet om på hans budskab. På trods af, at han vidste, hvad det her budskab gjorde ved andre mennesker. Den modstand, han mødte ved at fortælle budskabet om Jesus Kristus. Der er mange i dag, der siger, at jeg ikke skammer mig over at være en kristen. Jeg skammer mig ikke over at komme i kirke, men skammer jeg mig over evangeliet om Jesus Kristus. Paulus gør meget ud af her, hvad han mener med det her. Hvad er det, jeg skammer mig ved? Eller hvad er det, jeg ikke skammer mig ved? Vi kan sige mange ting om, hvad jeg ikke skammer mig ved. Altså, det er så nemt at snakke om mit arbejde, min dagligdags ting. Det fornærmer ikke andre mennesker, det gør ikke noget ved andre mennesker. Der er ikke nogen, der ser mig som et fjols, når jeg kommer med de dagligdags ting. Men Paulus siger her, jeg er stolt over det evangelium, som har gjort alt det her ved mig. Eller som har fået andre mennesker til at gøre alt det her ved mig. Hvordan kan Paulus sige det her? Jeg ved, at det her er et af de vers, som var med til at omvende mig. For jeg var ikke stolt af evangeliet. Og jeg ved, at selv i dag er der tider, steder, hvad skal man sige, situationer, hvor jeg ikke bruger muligheden til at fortælle om Jesus Kristus, som er død på korset og opstået igen. Og jeg ved, at vi kan sige det her om os alle sammen. For der var ingen som Paulus, der brugte stort set hver situation, han kunne, for at fortælle evangeliet. Sidste søndag, er der nogen, der kan huske, hvad Tom talte om der? Hvem af jer ville gå ned på torvet og prædike evangeliet? Det evangelium, som Gud havde givet Paulus at gå med. For der vil nok ske det samme med os, hvis vi stiller os ned på torvet hernede, som der skete med Paulus. Folk vil tro, du er en tåbe. Er du stolt af evangeliet om Jesus? Også når du ved, det koster. Måske koster det dit arbejde. Måske koster det dine venner. Måske vil din chef kigge på dig og tænke, sikkert er det fjols. For hvad er det for et budskab at komme med? Hvad er det for et budskab, Paulus han bragte til mennesker, som gav den her reaktion? Og det er det budskab, som Paulus i Romerbrevet ligesom bryder helt ned i små bitte stykker. Hvor han starter her i resten af kapitel 1 med at fortælle, hvad er konsekvensen ved at leve uden Gud? Det, som Gud fortæller om os, vi er fortabt uden Gud. Du er fortabt, hvis ikke Gud havde reddet dig. For budskabet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Den sætning, den fortæller næsten hele det her med, hvorfor er Paulus så stolt over evangeliet? Hvad er det, der får Paulus til at blive ved? Og blive ved? Og blive ved? Det er, at han ved, at det budskab, han kommer med, er det eneste budskab, som kan frelse andre mennesker. Der findes ikke andet budskab. Der findes ikke frelse ved noget andet navn end Jesus Kristus. Må det her også virkelig være noget, som ligger så dybt i os, at jeg ved, at det eneste, der kan frelse et andet menneske, det er, når jeg fortæller ham, at han er en synder, og han har brug for en frelser. Og den frelser, det er Jesus Kristus. Ham, som Gud sendte, for at frelse dig og mig. Hvad er det så for en kraft, Paulus han taler om her? Det er Guds kraft. Hvilken kraft har Gud? Hvilken kraft har Guds ord? Hvordan skabte Gud universet? Han sagde, bliv til. Den kraft ligger der i evangeliet. Den kraft, som kan skabe nyt liv. Og det er det, der skal til i et menneske, for at han bliver frelst. Det er den her nye kraft, det nye liv. Der er intet andet, der kan skabe nyt liv i et menneske. Hvem er det af profeterne, hvor Gud viser ham ud i en dal, hvor der bare ligger knogler? Er det Esajas? Og hvor Gud han samler de her ben, og han sætter sener på dem, og muskler, og hud. Og de kommer kravlende hen til hinanden, de her på den måde. Det må have været lidt et sjovt syn. Og så skaber han liv i dem. Og det bliver en hel hær for Gud. af levende mennesker. Hvordan ser du på et ikke frelst menneske? Ser du ham som de knogler, der ligger ude i den her dal? Han er død. Der er ingen liv i ham. Han er fortabt. Der er ingen håb for ham. Der er kun en evighed uden Gud. Jeg tror, de fleste mennesker erkender, at hvis jeg skal laves om, så har jeg brug for en kraft udefra til at lave mig om. Vi kender alle sammen de her nytårsfortsætter. Det kan godt være, at jeg kan pynte lidt på noget af det. Men den her forvandling af mit liv, den sker kun ved, at Gud forvandler mig. Der er ikke anden kraft, der kan det her. Der er ingen anden kraft, der kan sætte mig fri fra den bundethed, jeg er i over for synden. Hvad er frelse? Er det bare, at jeg slipper fra helvede, der kommer i himlen? Handler det bare om destinationen? Målet for busturen? Nej, det er det ikke. Frelse handler om at blive sat fri. Sat fri fra hvad? Dit slaveri til synden. Evangeliet er Guds kraft til at sætte dig fri fra syndens slaveri. Og det er til frihed for alle dem, som tror. Tror på hvad? Tror på evangeliet, det budskab. Det budskab, som Paulus kom med til romerne. Og når vi læser videre her, så starter han med at fortælle dem, hvor galt det ser ud. I har vendt jer væk fra Gud. Der er ingen håb i dit liv. Du er fortabt, men hør nu det gode budskab. Gud er kommet her for at frelse dig. Red dig fra din bundethed, fra din modløshed, fra tomheden i livet. Det, som ikke fører til noget andet end tomhed. Der er ingen mening med livet. Men læg mærke til, at det er Guds kraft, der gør det. Igennem troen. Vi kan ikke selv gøre os retfærdige. Det er ikke loven, der kan redde mig. Jeg kan ikke få mit forhold til Gud i orden ved at overholde loven. Det har vi alle sammen bevist. Det kommer ikke til at ske. Jeg ved godt, nogle gange så prøver jeg endda på det. Måske mere eller mindre bevidst. Men som Tom også var lidt inde på, jeg prøver ligesom at please Gud lidt. For ligesom at sætte mit forhold lidt i en bedre stand. Eller det skal se lidt bedre ud. Men det nytter intet. Det gør ingen forskel. Som han siger, søndens løn er døden, og du har gjort en søn, og du er dømt til døden. Så hvis ikke det var på grund af, at Gud havde grebet ind i vores liv, så havde vi været fortabt. Han fortsætter i vers 17 med for jøde først og for græker. Gud kom til jøderne først. Med det formål at bruge jøderne som et vidnesbyrd om, hvem Gud er, og hvad Gud gør til vidnesbyrd for hele verden. Guds formål har hele tiden været at vise os mennesker, hvem han er. Så vi kunne vende os til ham. Så vi kunne søge ham. Så Gud valgte et lille bitte folk. Ja, han startede med Abraham. Og så siger han igennem din slægt ved at vise verden, hvem jeg er. Jeg vil vise dem min kraft. Hvordan jeg kan frelse ud af Egypten. Men mest af alt, hvordan jeg kan frelse jer fra jeres ignorance. Jeres ignorerende af, hvem jeg er. Som der står, der er ingen undskyldning for mennesker. I ved alle sammen, at der er en Gud. Der er en skaber bag ved alt det her. Men vi søger ham ikke, på trods af, at vi ved, at han findes. Så vi har en bevidst ignorans af, hvem Gud er. Vi ved, at der sidder en over os, som jeg kommer til at stå til ansvar overfor. Og det har jeg rebelsk vendt mig imod. Som det står, vi løb væk fra ham. Vi vender os hver sin vej. Vi har bevidst valgt Gud fra, men det vidste Gud også. Og derfor vil han bruge Israel til netop at være det vidne over for os om, hvem Gud er, hvordan han handler med et folk, hvor god han er, hvor kærlig han er, hvordan han kan frelse os fra den tilstand, som vi var i. Hvordan han kan redde os fra det slaveri af synden. Først viser han det for jøderne. Og hvad var jødernes respons på det? Vi slår ham ihjel. Hvordan var min første respons på skaberen? Hvad er min respons til, når Gud han siger, jeg elsker dig? Jeg elsker dig så meget, så jeg vil dø for dig. Siger jeg kan selv. Jeg kan de rigtige sætninger. Som Tom også var lidt inde på, mine tanker om mit Korinterbrevet. Min visdom. Er det den, jeg sætter min lid til? Sætter jeg min lid til, at jeg kommer i den rigtige kirke? Vokser op i de rigtige kredse? Eller er det virkelig evangeliet, jeg sætter min lid til? Sætter jeg min lid til, at Jesus døde for mig? Og intet andet. Tit så vidner, ikke tit, altid så vidner min handling om, hvad det er, jeg sætter min tillid til. Paulus han har vist her med hans liv, hvad han satte hans tillid til. Paulus havde sat sin tillid til det evangelium, som havde kraft til at omvende mennesker. Og derfor var han stolt af det. Der var intet, der kunne ændre hans holdning til det budskab, han kom med. For igennem det budskab åbenbarede Gud retfærdighed af tro til tro sig. Igennem det evangelium, som Paulus bragte, der kom budskabet om, hvor retfærdig Gud han er. Selve ordet retfærdighed bliver nævnt over 30 gange bare i Romerbrevet. Og det er noget, som Gud lægger stor vægt på, det her med retfærdighed. Guds retfærdighed åbenbares ved tro. Gud han gør ikke bare retfærdige ting. Gud gør ikke kun retfærdige ting, når det passer ham. Altså det her med, at han manipulerer lidt med sandheden en gang imellem, for ligesom at få den til at passe ind til den situation, han står i. Altså, at når nu han har sagt, at sønnens løn er døden, så ligesom, kan vi ikke krybe lidt udenom en gang imellem? Den tanke kan vi slet ikke have om Gud. Fordi Gud er retfærdighed. Det er en af hans væremåder. Han kan ikke andet. Han har det ikke ligesom os med, at man en gang imellem lige kan snyde lidt udenom. Fordi vi er ikke retfærdighed. Og jeg synes, det har været så godt at gå igennem det studie her, Knowing the Living God, hvor man ligesom virkelig får grundfæstet de her ting med, at Gud er retfærdighed. Så han kan ikke vige fra det. Gud afslører hans retfærdighed igennem det evangeliet. Og hans retfærdighed siger, søndens løn er døden. Og hvordan kan han så gøre dig og mig retfærdige? Altså, hvordan kan vi stå i et rent forhold til Gud, så hverken loven eller Gud fordømmer mig? Eller Gud og hans lov ikke fordømmer mig? Fordi som vi også har været samlet om Guds hellighed, Guds renhed, der er ikke plads til min synd der. Så derfor så siger Gud også, okay, jeg vil give dig min retfærdighed. Jeg vil gøre dig retfærdig. For det er den eneste måde, hvorpå du og jeg kan have fællesskab med ham. Det er, hvis Gud gør det. Et af de ting, hvor det her virkelig kraften ved evangeliet, det er, at jeg kan blive gjort retfærdig. Men den eneste måde, det her kan ske retfærdigt, det er ved, at min synd bliver betalt. For ellers er der ingen retfærdighed tilbage. Og derfor måtte Jesus dø. Gud, han kastede al hans vrede på Jesus. Al den vrede, han havde imod synden og mod dig og mig. Og Jesus, han måtte bære det. Det var den straf, hvor Jesus han bad om, kan det dog ikke gøres på en anden måde? I Galat eller i Getsemane have, hvor han bad til sin far, hvis den her kalk dog kan gå mig forbi. Kan det ikke gøres på en anden måde? Kan vi ikke redde den på en anden måde, far? Men nej, for så er det ikke retfærdigt længere. Søndens løn var døden. Og Jesus, han betalte den pris. Den eneste måde, hvorpå jeg kan opnå retfærdighed, er ved at tro på, at Jesus tog min straf. Men han ikke nøjes med at dø der. Han opstod også igen. Han beviste, at jeg har magt over døden. Døden, som var det her adskillelse fra Gud. Og den samme kraft, hvormed Gud opvagte Jesus fra de døde, den kraft, som overvandt djævelens magt, den bruger han til at vække dig og mig til live. Så vi kan have den samme fællesskab med Gud. Så vi kan være i hans nærhed. Det her, det er ikke noget nyt i det nye testamente. Som han slutter vers 17 af med, den retfærdige skal leve af tro. Det er en sætning, som kommer om fra Habakkuk 2, 4, eller... Ja, lad os kigge det. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve af tro. Habakkuk 2, 4. Tænk engang, at du og jeg kan få lov at leve bare ved det simple at tro på det budskab, som Paulus han kommer med her, evangeliet. Nogle gange virker det så simpelt, så let. bare ved tro. Men når jeg så sætter det op imod det, som Paulus han måtte udholde for at komme med det budskab, så må jeg også sige, er det så nemt? Hvorfor er der så mange, der ikke vil tro? Fordi de ser det som en fjollet tale. Tænk af ham, som skal redde dig, han må hænge på et kors. Det er jo latterligt. Men mindre jeg tror på den kraft, som vækkede ham til live igen. Hvis ikke jeg kan se mig selv som den her fortabte synder, hvad skal jeg så med en frelser? Det er jo latterligt. Har du set dig selv som en fortabt synder? En synder, som har brug for en frelser? Tror du på den frelser, som har gjort dig retfærdig? Det eneste håb, der findes, for at have evigt liv. Og vil du gå med det budskab til din næste? For der bevises, om du tror på det eller ej. Det, som Paulus beviste med at blive ved med at gå med det her, det var, at han troede på det. Han troede på, at budskabet havde kraft til at frelse andre mennesker. Og han viste også, at han vidste, at andre mennesker gik fortabt, hvis ikke han gik med det budskab. Tror du på, at andre mennesker går fortabt, hvis ikke de hører evangeliet? Må det her være med til at styrke os, opmuntre os, fordømme os et eller andet sted også til, hvordan er mit hjerte i det her? Er jeg villig til at gå med det budskab? Vil du lide på samme måde, som Jesus led? Vi har lige været sammen om det her med brødet og vinen. Vi vil have fællesskab med ham. Jesus sagde om sig selv, jeg har ikke engang et sted at lægge mit hoved til hvile. Hvad handler mit liv om? Vil jeg være et vidne for ham? Vil jeg være den tjener, som Paulus skriver om sig selv her? Jeg er en tjener af det evangelium. Evangeliet om frelsen. Til alle mennesker, som vil tro på det. Og vi vil med modstand. Ja, vi vil så. Men lad os opmuntre hinanden til at blive ved. Og være udholdende i den kamp.